Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledeme zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Hanka Schánilová.
Pád iráckého města Fallúdža do rukou radikálních islamistů není jen další fází boje proti teroru, nýbrž i signálem možného rozpadu Iráku.
Jak je možné, že světová média bez rozpaků převzala z čínského webu fámu o roztrhání severokorejského politika hladovými psy?
Německý deník se pustil do prezidenta Miloše Zemana.
Stačila jiskra na Balkáně a nové evropské armády rozpoutaly průmyslové zabíjení, které zcela proměnilo předválečný svět. Nejsme náhodou v podobné situaci, ptá se prominentní historička.
Pád města Fallúdža a Ramadi v provincii Anbar do rukou iráckých milicí blízkých Al-Kaidě je další fází eskalace sunitsko-šítského konfliktu v Iráku, který zemi již léta deptá a svého prvního vrcholu dosáhl v letech 2006 až 2007. Násilnosti však zapadají do kontextu celkového zhoršování situace v Iráku, která zasahuje všechny provincie, včetně čistě šítských území, píše v obsáhlé analýze BBC. Premiér Núri Máliký se snaží koncentrovat v rukou co největší moc a zavádí silnou centralizaci, což nese většina země s nelibostí. V současnosti se nejméně třetina iráckých provincií snaží transformovat v autonomní regiony, jakým je již dnes Kurdistán.
Nejnovější konfrontaci urychlilo rozhodnutí premiéra Málikýho předposlední den minulého roku násilně rozehnat protestní tábor, který existoval v Ramadii již přes rok. Smyslem tábora bylo ventilovat protest sunitů, kteří byli u vesla za Sadáma Husajna a novým režimem se cítí být vytlačováni na okraj. Za táborem sice nestála Al-Kaida, ale po jeho rozprášení se ozvala, stejně jako její spojenec ISIS, což je zkratka organizace Islámský stát v Iráku a Levantě. Toto uskupení chce v oblasti vyhlásit přísné islámské právo. Právě bojovníci z ISIS kontrolují z části Fallúdžu, zatímco Ramadi padlo do rukou kmenových sunnických vůdců, kteří spolupracují s místní policií. Proti nim stojí jen několik opěrných bodů ISIS a skupiny se rovněž mohou brzy střetnout.
Podle BBC konfrontace nazrávala velmi dlouho. Od amerického stažení začaly skupiny napojené na Al-Kaidu zvyšovat počty sebevražedných útoků, a to i v ulicích Bagdádu. Militantní sunity aktivizoval také konflikt v Sýrii, kde tvoří radikální islamisté páteř proti asadovského odporu. Extrémisté nacházejí v irácké populaci řadu stoupenců, protože Málikýho vládnutí je pro sunity jednoduše nepřijatelné. Sunité se totiž považují za pravé Iráčany a nejsou vůbec schopni přijmout fakt, že v zemi tvoří statistickou menšinu. Iráckých šítů je 60 až 65%, zatímco sunitů 32 až 37% z 38 milionové populace. Každá irácká vláda tudíž bude mít velký problém, jak početnou minoritu smířit s tímto stavem a pacifikovat.
Málikí situaci naopak ještě více zhoršil tím, že provedl čistky někdejších stoupenců Sadámova basistického režimu. Navíc se odklonil od taktiky americké okupační správy, která pracovala se sunnickými kmenovými představiteli a snažila se je izolovat od Al-Kaidy. Premiér naopak vytlačil z veřejného života vlivné sunnické politiky a dokonce nechal minulý týden zatknout sunnického poslance Ahmada Alvánýho, který se snažil zprostředkovat jednání mezi protestujícími a vládou. Přitom Málikí nemá po ruce vojenskou sílu amerického kontingentu, aby dobil provincii Anbar, která představuje třetinu iráckého území, a není ani dostatečně pružný, aby se dokázal domluvit s kmenovými vůdci jako Američané.
Málikí sice vyzval obyvatele Fallúdži, aby vyhnali rebely sami a uchránili se tak před invazí vládních sil, ale svým slovům nejspíše nevěří. Američanům dala Fallúdža pořádně zabrat při dvou velkých bitvách s povstalci v letech 2004 a 2006. Nasadili tehdy dokonce bílý fosfor a způsobili značné ztráty mezi civilním obyvatelstvem, za což jsou dodnes kritizováni. Málikí se nakonec překonal a oslovil sunnické kmenové vůdce, nejspíše je však pozdě. Dokonce i sunité, kteří nemají s povstalci nic společného, brání vládním vojskům ve vstupu do města. Velení irácké armády nicméně tvrdí, že chystá velkou ofenzívu a že vyhnání povstalců z Anbáru je otázkou několika dní.
Ať už to dopadne jakkoliv, nikdo jiný než Máliký nemůže přijít s dlouhodobým politickým řešením. Irácké provincie si sice od roku 2009 volí guvernéry a místní vlády, ale samosprávy mají ve skutečnosti v rukou jen velmi málo. Ačkoliv teoreticky má každá provincie dostat část z rozpočtu, odpovídající její lidnatosti, většina peněz putuje přes bagdádská ministerstva. A tam se finance často zaseknou a provincie o ně musí dlouho a těžce bojovat. Výsledkem nejsou pouze rozhněvané místní samosprávy, ale také velká podfinancovanost regionů na úkor metropole. V kombinaci s bezpečnostními riziky tento vývoj drasticky zpomalil obnovu země, ačkoliv příjmy z těžby ropy stále narůstají.
V nejméně 6 provinciích je proto v různých fázích nastartováno úsilí o ustavení autonomních regionů. Ústava jim toto právo garantuje, ale Bagdád se pochopitelně snaží všechny separatistické pokusy zničit v zárodku. Dubnové volby se tak stanou velkým měřením sil mezi Málikýho vizí tvrdě centralizovaného Iráku a úsilím stále většího počtu sunitů i šítů o dosažení autonomie, jakou má dnes již Kurdistán. Vyhlášení emirátu v Anbáru tak překročilo dimenze sektářského konfliktu a války mezi Al-Kaidou a vládními silami. Jde o první salvy vypálené v boji za regionální rozparcelování celého Iráku. A pokud se vývoj nezastaví ani v této fázi, mohla by se země začít rozpadat.
Svět ve 20 minutách.
Spojené státy letos poskytnou Iráku pro boj s islámskými radikály v provincii Anbar až 60 malých průzkumných bezpilotních letounů. S odvoláním na zdroje Bílého domu to píše agentura Reuters. Dodávka by se měla uskutečnit během několika týdnů. Washington uvažuje také o další dodávce raket Hellfire, ta však potrvá spíše několik měsíců. Do Iráku v nadcházejících týdnech poputuje 10 strojů Scan Eagle a později během roku 48 bezpilotních letounů Raven. Stroje Raven, které je možné vypouštět přímo z ruky, jsou určeny ke vzdušnému průzkumu, stejně jako stroje Scan Eagle mohou být vybaveny také laserovým značkovačem, který slouží k přesnému navádění střel.
Boje irácké vlády v západní provincii Anbar jsou nejprudšími střety od odchodu amerického kontingentu. Mluvčí Bílého domu Jay Carney v noci na dnešek uvedl, že Spojené státy těsně spolupracují s Bagdádem při přípravě holistické strategie, která by měla napomoci k odříznutí skupin Al-Kaidy. Vláda prý zaznamenala jisté úspěchy, ale situace zůstává nestabilní. Z Faluji prý prchají stovky civilistů. Americký ministr zahraničí John Kerry nicméně prohlásil, že do Iráku se nevrátí jediný americký voják. Ačkoliv Spojené státy se koncem roku 2011 z Iráku stáhly, zůstávají největším vojenským spojencem Málikýho kabinetu. Od roku 2005 dodali bagdádskému režimu zbraně za 14 miliard dolarů, dodává agentura Reuters.
Svět ve 20 minutách.
Žijeme ve světě, v němž anonymní bloger dokáže rozšířit svou zprávu po celém světě. Jenomže co když se za anonymního blogera vydává obyčejný podvodník? Ptá se v analýze server BBC. Reaguje na děsivou a svým způsobem senzační zprávu z minulého týdne, kterou světová média automaticky přebírala a šířila. Strýc nynějšího severokorejského vůdce Kim Jong-una, Chang Song-tchek, byl popraven zvlášť sadistickým způsobem. Prý jej nechali nahého roztrhat smečkou vyhladovělých psů. Nespolehlivý a neověřený zdroj zřejmě nespůsobil takhle velký poprask od času údajného iráckého zběha, přezdívaného na webu podle baseballového nadhozu Curveball. Ten zásobil svět informacemi o iráckých zbraních hromadného ničení a fakticky vtáhl spojence do války, poznamenává BBC.
Krátce po zveřejnění se přitom podařilo vysledovat, že zpráva pochází z hongkongského bulvárního listu Wen Wei Pho, ale tou dobou už drastické detaily kolovaly po celé planetě. A aby to vypadalo lépe, agentury vynechávaly pochybovačnou zmínku o nedostatečném zdrojování. Autor zprávy si pro sebe vymyslel jméno Choi Seongo a tvrdil, že je severokorejským novinářem studujícím v Číně. Jeho blog se objevil na serveru Tencent, který je druhou nejoblíbenější blogosférou v Číně a přináší satirické zprávy o životě ve stalinistické KLDR s hororovými prvky. Pravidelně jej čte asi 30 tisíc lidí. Autor na zaslané dotazy nikdy neodpovídá.
Autor má navíc dvojníka. Skutečný Choi se Ongo bloguje na nejčtenější blogerské platformě Sina. I on zasílá podobné texty, tvořené směsí nepravděpodobných historek ze Severní Koreje a satiry. Má však 2 miliony pravidelných čtenářů a účet si otevřel dříve než autor zprávy o vraždících psech. Zcela jistě jde o pseudonym a autor ve snaze o ochranu své identity s nikým nekomunikuje. Na dotaz BBC, zda je zdrojem skandální zprávy, však zareagoval větou: ten člověk na Tencentu se snaží stát mnou, ale nejsem to já.
Je pravda, že v mnoha agenturách se otevřeně pochybovalo o pravdivosti brutálního příběhu. Ale když víme, že jej sepsal bloger, který se snaží imitovat svůj populárnější vzor, nemůžeme mu věřit, ani co by se zanehet vešlo. Tato krátkodechá dezinformace nám odhaluje něco podstatného o nás samotných. Když přijde na zprávy ze Severní Koreje, jsme přes příliš ochotní zapojit své nejčernější fantazie, i když máme pochybnosti. KLDR má v čele nepochybně odporný režim, ale právě proto je nanejvýš potřebné, abychom o ní psali pravdivě a nenechali se strhnout senzačními parodiemi. Končí úvahu BBC.
Chang byl dlouho považován za hlavní postavu v pozadí Kimovy vlády. Jako místopředseda mocné komise národní obrany zasedal v samotném srdci komunistického vedení země. Loni ale upadl v nemilost, byl sesazen, zostuzen a odsouzen a v půli prosince popraven. Soud v odůvodnění rozsudku uvedl, že Chang je horší než pes a zaslouží si jen smrt. Popraven byl prý bezodkladně. V KLDR je v takovýchto případech zvykem posílat odsouzence před popravčí četu.
Svět ve 20 minutách.
Vznikající koalice ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL je křehká a strany jen obtížně hledaly společnou řeč. Pro stabilní budoucnost země by bylo proto potřeba, aby jim nikdo do cesty nekladl zbytečné překážky, píše pod titulkem Kazimír na Pražském hradě k pondělnímu podepsání koaliční smlouvy německý středolevý deník Süddeutsche Zeitung. Vzhledem k dosavadnímu přístupu prezidenta Miloše Zemana však List takový vývoj nepovažuje za pravděpodobný.
Prezident a levicový populista Miloš Zeman se nad nyní vytvořenou vládní koalicí vznáší jako zlý duch, píše Süddeutsche Zeitung. Celé měsíce se snažil novému sociálně demokratickému premiérovi Bohuslavu Sobotkovi klást do cesty překážky, pokračuje List. Připomíná vznik strany SPOZ, která podle něj měla odvést od ČSSD voliče, a také takzvaný lánský puč protisobotkovského křídla strany, který ale skončil neúspěchem. Nyní, když Sobotka po tvrdých jednáních upekl koalici s hnutím ANO miliardáře Andreje Babiše a s křesťanskými demokraty, hrozí Kazimír na Pražském hradě tím, že odmítne jmenovat některé kandidáty na ministry, píše dále deník. Čisté motivy ho k tomu nevedou, spíše nenávist a přehnaná touha po odplatě.
Podle Süddeutsche Zeitung se koaliční strany shodly jen na nejmenším společném jmenovateli a jejich zájmy z dlouhodobého hlediska nejdou stejnou cestou. Česko tak nesměřuje ke stabilitě, kterou nutně potřebuje, a to i z hospodářského hlediska. Proto není nic tolik potřeba jako státnické chování. Bohužel tady zůstává jen u zbožného přání, uzavírá deník.
Svět ve 20 minutách.
Říká se, že dějiny se nikdy neopakují, ale vrací se po spirále do podobných fází. Prominentní historička z univerzity v Cambridge varuje, že náš svět se až příliš nápadně podobá světu v roce 1914, tedy v době těsně před první světovou válkou. Profesorka Margaret McMillanová je přesvědčena, že Balkánem dnešního světa je Blízký východ. A kdyby si Írán opatřil atomovou bombu, mohly by začít další závody ve zbrojení. Svět by byl opět velmi nebezpečným místem a v jeho středu by se nacházel stejný sud se střelným prachem, jaký explodoval před 100 lety na Balkáně. Jenom výbuchy by se lišily, tentokrát by měly tvary atomových hřibů, píše historička v eseji pro vlivný americký think tank Washingtonský Brookingsův institut.
Blízký východ podle ní představuje stejný mix toxického nacionalismu, do něj se snaží vstupovat vnější síly Spojené státy, Turecko, Rusko a Irán, aby ochránili v regionu své zájmy a spojence. Podle McMillanové existuje velmi mnoho paralel mezi poměry před 100 lety a dnes. Islámský terorismus připomíná tehdejší revoluční komunisty a anarchisty, kteří také páchali série atentátů. Byli přitom skálopevně přesvědčeni, že vraždami ruského cara a dalších vlivných postav budují lepší svět. Rovnováhu dále vychýlil prudký ekonomický a vojenský nástup nové mocnosti Německa, které se snažilo dohonit koloniální mocnosti a konfrontovat tehdejší supervelmoc Britské impérium. Dnes představuje paralelu Čína, která podle mínění mnoha analytiků ohrožuje velmocenské postavení Spojených států.
Výměna supervelmocí přitom vždy představuje kritické období. Američtí strategové na konci 20. let zcela vážně připravovali válku s britským impériem. Ta měla podle nich vypuknout poté, co Spojené státy Velkou Británii srazí z piedestalu. Na papíře dokonce existovaly trasy invaze do Kanady, kde chtěli Američané oslabit britské zájmy a rozrušit britské zásobování a zdroje.
Macmillanová loni vydala knihu s názvem Válka, která ukončila mír. Upozorňuje v ní, že v tehdejším světě eskalovaly zejména pravicové a nacionalistické nálady, což také přispělo k válečnému konfliktu. A také mezi Čínou a Japonskem dnes padají ostrá slova a sílí teritoriální spory o ostrovy ve Východočínském moři. Rostoucí vojenské ambice Pekingu a budování velkého námořnictva jsou pro washingtonské strategii důkazem, že Čína chce konfrontovat americkou vojenskou přítomnost v Pacifiku. Spojené státy a Čína rozjeli na Dálném východě závody ve zbrojení a v uplatňování vojenského vlivu, argumentuje profesorka. Deník Wall Street Journal nedávno přinesl ověřené zprávy o tom, že Pentagon rozpracovává rozsáhlé plány válečného konfliktu s Čínou, nejspíš pro jistotu.
Spojené státy mají dohodu o vzájemné vojenské pomoci s Japonskem a v roce 2012 potvrdili, že se v ní specificky zmiňuje sporné souostroví Senkaku. V listopadu přitom Čína rozšířila nad tyto ostrovy svou leteckou bezpečnostní zónu a dva dny na to ji provokativně přeletěly dva americké bombardéry B-52. Existuje pokušení přirovnat vztahy Spojených států a Číny k napětí mezi císařským Německem a imperiální Británií před první světovou válkou, píše Macmillanová. Upozorňuje také na rostoucí znepokojení Američanů ohledně čínských investic ve Spojených státech, zatímco Peking si trpce stěžuje, že Washington jej povýšenecky považuje za druhořadou velmoc.
A poslední nápadnou podobností s rokem 1914 je dnes široce rozšířené přesvědčení, že po tak dlouhém období míru je regulérní válka mezi nebezpečně vyzbrojenými mocnostmi nemyslitelná. Úspěšná globalizace v nás, stejně jako tehdy, vzbudila falešný pocit bezpečí. Výročí letošního roku by nás mělo probudit k úvahám o naší zranitelnosti, omylnosti a nepředvídatelnosti katastrof a čirých náhod, které mohou mít fatální a nedozírné důsledky, píše Macmillanová. Místo, abychom se potáceli od jedné hospodářské krize k druhé, měli bychom hluboce promyslet 100 let staré zkušenosti. A měli by to udělat především nejvyšší světoví představitelé, aby je to vedlo k budování stabilnějšího světového pořádku. Do toho máme stále daleko, píše závěrem profesorka.
70-letá Macmillanová pochází z Kanady, ale je pravnučkou britského válečného premiéra Davida Lloyda George. V současnosti je jednou z nejlepších odbornic na dějiny britského impéria na konci 19. a na počátku 20. století.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách pro vás redakčně připravil Rostislav Matulík a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Hanka Skáňelová
a David Schneider.